Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva Hațeg. Se numără printre cele 10 palate de poveste din lume prezentate de HuffingtonPost.com. Un alt clasament realizat de către Lonely Planet plasează castelul huniazilor pe poziția a doua a celor mai înfricoșătoare clădiri din lume. Să nu exagerăm. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Castelul Hunedoarei reprezintă unul dintre cele mai importante monumente de artă feudală gotică din Europa, fiind cea mai vestită proprietate a lui Iancu de Hunedoara. Numeroasele legende și povești care s-au strâns între zidurile castelului atrag ca un magnet an de an turiști din toate colțurile lumii fascinați să-i deslușească misterele. Povestea castelului din Hunedoara a început în anul 1440, când Iancu de Hunedoara a luat decizia de a transforma așezarea din piatră într-un castel impunător care să dea imaginea unei fortărețe care să reziste în fața atacurilor inamicilor. Intrarea în castelul Corvinilor din Hunedoara se face pe un pod de lemn foarte solid, susținut de piloni masivi de piatră. Și odată intrați, am aflat câte ceva despre importanța acestui loc, de la domnul Nicolae Cerișer.
Importanța lui într-o asemenea măsură este dată de faptul că, sigur, a fost construit de către o familie care a făcut epocă în secolul al XV-lea și a lăsat amintiri serioase, nu numai în Transilvania, ci și în regatul Ungariei. Nu este vorba de un mare general al istoriei secolului al XV-lea, Ioan sau Iancu de Hunedoara, cum el este mai bine cunoscut, despre Matia Corvin, unul dintre cei mai importanți regi pe care a avut Ungaria medievală. De asemenea, castelul, sigur, are o importanță deosebită datorită stilurilor arhitectonice care se regăsesc în diferitele etape ale construcției lui. Facem, să spunem, un demers cronologic. Prin 1409, când documentele scrise au o mai mare pondere în această zonă, aflăm despre Cneazul Voicu, tatălui Ioan sau Iancu de Hunedoara, care, oștean al curții regale al regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg, primea pentru merite militare cetatea și domeniul Hunedoarei. Nu se știe dacă acea cetate primită în actul de nobilare din 18 octombrie 1409 era funcțională sau nu. Cu certitudine însă că aici a existat pe actualul amplasament al castelului un castru regal, model obișnuit de fapt în toată Transilvania, pe care Voicu l-a transformat într-o cetate funcțională și apoi, mai târziu, sigur, fiul său, devenind un nobil de prim rang, chiar și ca avere vorbind, l-a transformat într-un castel similar cu, să spunem, castelele europene din vremea respectivă. Ca o ciudățenie, Ioan de Hunedoara, ca și stăpân al castelului, ca și un personaj care a investit o avere întreagă aici la Hunedoara, n-a prea locuit aici. El, având un itinerariu dinamic, fiind la Varna, fiind la Kosovopolie, fiind la Belgrad, în momentul de apogeu al carierei sale militare și politice, și din păcate și momentul de final al vieții. Iancu de Hunedoara și-a dorit într-o primă etapă o cetate pe care, conform rangului său de guvernator al regatului Ungariei, a adaptat-o și nevoilor de locuit, construind, ca să spunem, principal element de identitate și personalitate, palatul de festivități de pe latura de vest, compus din două săli gotice mari, sala cavalerilor și sala de consiliu sau sala dietei. Nu trebuie să atribuim întreaga lucrare doar lui Ioan de Hunedoara, ci și fiului său, Matia Corvinu, care, ca și rege al Ungariei, a cheltuit sau a continuat să cheltuie bani pentru a finaliza lucrările începute de tatăl său. Castelul, fiind fiind eliberat de sarcină militară în vremea regelui și transformat mai ales într-o reședință luxoasă, ne imaginăm că regele, ca și umanist convins, ca și adept aproape fanatic al renașterii italiene, a agrementat castelul cu cele mai de vârf elemente de rafinament, cu elemente de artă decorativă, mobilier și așa mai departe, specifice Europei centrale și de vest. Sigur, familia de la Hunedoara a avut un început dinamic, a avut un moment de apogeu, a avut și un sfârșit, ultimul stăpân al castelului, care l-a locuit și care se pare că a locuit în mod permanent aici la castel, a fost fiul bastard al regelui Matia Corvinu, ducele Ioan Corvin de Hunedoara, care a murit în anul 1504, urmașii săi au avut un destin probabil tragic, lupta pentru avere fiind cu siguranță la fel de dură și atunci ca și acum, și din anul 1508 și până prin 1724, castelul a avut alt stăpân din alte familii nobiliare, care unii dintre ei au mai adăugat câte ceva la acest castel. Mai facem o mențiune, sigur, construcția unui castel atât de impunător, eforturile financiare făcute de către Ioan de Hunedoara și fiul său Matia Corvinu, cu siguranță că au fost îndreptate spre castel, mai ales în sensul că acesta era simbolul ascensiunii familiei pe scara ierarhiei feudale. Și din acest motiv, chiar dacă nici regele, nici tatăl său n-au prea locuit pe aici pe la Hunedoara, sigur, au cheltuit averi uriașe pentru o construcție care, iacătă, dăinuie și acum.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Ne imaginăm că locul vieții de curte al cavalerilor, al domnițelor, a fost luat de mineri, de către fierari, peste tot.
Ordinul are o gamă întreagă de armament specific secolului 15. La fel, săbi, spade, halebarde, plus tunuri și archebuze. Și în araba veche scrie cam așa: cel ce a săpat este Hasan, prizonier la Gheauri, în cetatea de lângă biserică.
After all.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Castelul din Hunedoara, ai cărui oaspeți suntem, a aparținut familiei Huniazilor până în 1580. De atunci și până în secolul XVIII, când a intrat în posesia statului habsburgic. În această perioadă, principele Gabriel Bethlen a înlocuit o parte din elementele gotice ale construcției, a ridicat noul turn al porții și palatul estic. Mai apoi, din 1724 și până în 1854, Castelul Corvinilor a fost sediul administrației minelor. În 1854, în urma unui trăsnet, a fost grav afectat de un mare incendiu. Apoi a fost restaurat în mai multe rânduri.
În anul 1724, în ceea ce privește castelul, începe o altă etapă din istoria sa, și anume o schimbare radicală de destinație. Dacă până atunci fusese o celebră reședință nobiliară pentru multe familii importante din istoria Transilvaniei și a regatului Ungariei, după acest an castelul a intrat în proprietatea fiscalității Imperiului Habsburgic, fiind transformat într-un centru al afacerilor cu fier. Ne imaginăm că locul vieții de curte, al cavalerilor, al domnițelor, a fost luat de mineri, de către fierari, peste tot. Ne imaginăm o viață economică, ateliere de fierărie, depozite de fier, deci cu totul și cu totul altceva decât destinația pe care a avut-o inițial. Datorită acestei destinații, sigur, castelul s-a degradat sistematic, n-a mai pus nimeni preț pe ce era frumos aici, se pare că și mobilierul rămas, n-a mai rămas, a fost dus pe undeva prin Imperiu. Sigur, fiecare proprietar, de fapt, și l-a mobilat și l-a agrementat cu elementele de artă decorativă specifice epocii în care l-a stăpânit. Fiscul imperial Habsburgic s-a instalat aici cu toată forța, pentru că Habsburgii au intensificat exploatările de fier din zona munților Poiana Ruscă și în același timp și prelucrarea fierului. A crescut numărul atelierelor de prelucrare a fierului de pe Valea Cernei, de pe Valea Zlaștului și, sigur, toată marfa era adusă aici. În această situație, noi ne imaginăm că, practic, castelul, având o destinație utilă, era folosit ca atare și, revenind la mobilier, sigur, acesta a fost dus prin Imperiu, prin Transilvania. Unii vorbesc că, eu știu, chiar baronul Bruckenthal ar fi dispus la un moment dat de ceva piese de mobilier care proveneau de aici, de la Hunedoara. Sigur, cu siguranță că încăpând pe mâna baronului au avut un destin fericit. Mai grav a fost faptul că în anul 1854 castelul a suferit un incendiu devastator care l-a transformat într-o ruină. A ars atunci cam tot ce a putut să ardă, acoperișuri, tâmplărie, mobilierul rămas, posibil și oameni care locuiau aici au avut de suferit. A fost părăsit în stare de ruină timp de vreo 14 ani până în anul 1868, când la insistențele, să zicem, unor oameni de cultură din Imperiul Austro-Ungar de data aceasta, au fost demarate lucrări de restaurare după anul 1868, care, sigur, s-au derulat în mod științific sau mai puțin științific până prin 1914, când a început primul război mondial. Datorită războiului, sigur, fondurile au fost sistate pentru lucrările de la Hunedoara.
Bilet de embarcare.
Me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà.
Volverás un día o jamás.
pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
¿Y cuando volverá?
Je ne reviendrai pas. Je suis si loin de ti.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Două de încăperi are castelul Huniazilor, două terase, două poduri și o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Despre castel s-au spus multe povești, mai mult sau mai puțin adevărate. Pe blazonul familiei Corvinilor este inscripționat un corb care ține în cioc un inel de aur. Atribuirea acestui simbol al familiei are o legendă. Dar să-l urmăm pe ghid, nimeni altul decât unul dintre cavalerii Ordinului de Hunedoara.
Sunt îmbrăcat medieval, merg prin castel, în ghidaj, și prima dată spun legenda acelei părți din castel, precizând că e doar o legendă, apoi adevărul istoric. Și atunci la adevărul istoric multă lume, ei domne, chiar așa au fost. Mai puțin mai entuziaști.
Fiindcă am adus vorba despre arme, care sunt armele pe care le pot vedea cei care vin aici?
În colecția castelului sunt mai puține arme. Am avut foarte multe pe vremuri, acum mai prea sunt. Armuri, platoșe, săbii, spade, săbii otomane. Dar ordinul are o gamă întreagă de armament specific secolului 15. La fel, săbi, spade, halebarde, plus tunuri și archebuze, arcuri. Cel mai mic și mai interesat copil de istorie, până la urmă, este tot omul mare, atât timp cât îi pui arcul și săgeata în mână.
Și se descurcă?
Se descurcă, se bucură de numai.
Aveți o legendă care vă este dumneavoastră aproape de suflet, o legendă a locului?
Cred că a trecut istoric, ca blazon, legenda corbului, urmând poate cea a fântânii.
Ni le spuneți?
Legenda corbului, de unde se pare că descinde și blazonul familiei Corvin, se spune că regele Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, care era austriac de nație, ar fi mers la vânătoare. Ele sunt vreo două, trei legende referitor la corb. Vă spun pe cea mai uzitată. Ar fi mers la vânătoare undeva între țara Hasegului și comitatul Hunedoarei. No, el a mers la vânătoare două zile și o noapte și noaptea s-a făcut un chef. Se știe că se disează la chef. Și o ceru și el, o domniță acolo să petreacă. I s-ar fi dat dat o domniță de prin satul Cincișa, la 12 km de noi, Elisabeta Mărgeanu, a chefuit toată noaptea și dimineața el a știut că a lăsat-o însărcinată. Poate nu știa nici fata treaba asta. I-a dat un inel de aur cu diamant, că atunci când se va naște copilul, să meargă la curtea regală, să recunoască urmași direct a lui. Se naște copilul, viitorul Ioan de Hunedoara, cunoscut și sub numele de Iancu, undeva pe la vreo 3 sau 4 ani pleacă la curtea regală, regele era pe vremea aceea la Buda, mai circulau prin Europa. La Buda pleacă cu alaiul 2 săptămâni, la ultimul pupa sub un pom. Stau, se odihnesc și gărzile și ei, familia nobiliară, se vedeau zidurile Budei peste câmp. Copilul se joacă cu inelul, vine un corb, îi fură inelul și pleacă. Îi bag seama că și pe vremea, ca și pe vremea asta, și corbul și stâncuța și ciorile trag la scripiciuri și de-aia furat inelul. Acum sunt două variante. Copiluțul pune mâna pe un ar militar și săgetează corbul, altă variantă îl cheamă pe unchiul său și acela ucide corbul. Eu cred că copilul totuși, ca legendă, ca să-i minune, un copil să dragă cu arcul. Povestind pățania regelui Sigismund, acesta hotărăște din acel moment familia să se numească Corvin, iar blazonul să fie un corb negru cu un inel de aur în cioc. E frumos. Și de atunci a apărut și blazonul, faimosul blazon, corbul cu inel în cioc, cu diferite reprezentații, și parte civilă, și parte militară, și blazon de pe vremea când Ioan de Hunedoara era guvernator, e mult de povestit. Iar apoi ar fi, v-am spus, legenda fântânii. Iancu de Hunedoara ar fi dat poruncă unor prizonieri turci să sape o fântână. Când dau de apă, îi liberează. Dar fântâna a durat mai mult și Ioan de Hunedoara a murit în lupta anti-otomană la Belgrad în 1456. Toate lucrurile prelungurile soția lui Elisabeta Silaghi. Sapă turci, dau de apă. Când au de apă, soția lui Ioan, Elisabeta, îi ucide pe turci, ne ținând seama de promisiunile soțului ei. Oricum, femeia nu era obligată să se necode așa ceva, nu erau promisiunile ei. Un turc ar fi scris pe fântână, în turcește, apă ai inionul, care proșcă nu și-a ținut cuvântul. Asta e parte de legendă, parte de istorie, au fost 3 turci, probabil fântânari de meserie, că nu pe oricine să sape, și aceștia ar fi săpat cu dată ciocanul timp de 15 ani, în stâncă goală, castelul fi situat pe o stâncă mare, seacă, și la 28 de metri sub stâncă au dat de izvor. Izvorul este și în ziua de astăzi, s-a băut apă din fântână timp de 150 de ani. După ultimul incendiu la 1954, urma reparațiilor secolul XIX, s-a luat inscripția care există de pe marginea fântânii, s-a montat pe contrafortul capelei, este vizibilă și în ziua de astăzi, și scrie ceva în araba veche. Și în araba veche scrie cam așa: cel ce a săpat este Hasan, prizonier la Gheauri, în cetatea de lângă biserică. În nici de cum apa inimă nu. Dar legenda este una, de a spunea, adevărul istoric este altul. Poate nu așa impresionant. Asta e traducerea oficială. Nouă ne-a tradus, și pe el îl cred, un ofițer superior de jandarmi din Iordania. Le explicam eu acolo cu patos legenda și era un ofițer din ăsta, nici mă băga în seamă. Stătea și să uita și citea și... Bă, oficior, zic către el, eu vorbesc ca citul, nu mă bagi în seamă, cu traducător. Stă și să uită, eu știu ce scrie pe fântâna asta, pe inscripție. Nazâi, se pare că scrie doar atâta. Eu, Hasan, am săpat această fântână în cetate de lângă biserică. Fără ai apă, fără n-ai apă, fără că ești gheaur, că ești prizonier. Deci foarte simplu. Dar probabil nu mai atractiv să spui, uite, un săpător consemnează că a săpat o fântână. Și atunci intervine legenda.
Aș vrea să încheiem dialogul nostru întrebându-vă dacă ordinile acestea cavalerești se întâlnesc la un moment dat.
Dar întâlnit tot timpul.
În luptă sau pe timp de pace?
Sunt fel de festivaluri medievale. Și atunci ne întâlnim. În luptă, că mai și luptă, mai avem și acțiuni comune și acțiuni separate, dar ne întâlnim cam tot timpul.
De ce ar trebui să nu ocolească acest loc un călător care ajunge pe meleaguri hunedorene?
Pentru că este un loc fabulos în istoria veche și istoria contemporană. Și parte de istorie, dar și parte de natură. Ați văzut? Avem numai pom, numai păduri, numai iarbă, râuri. E un loc fabulos. Și Hunedoara chiar e cunoscută. Să știți, chiar numai un rău voitor nu a auzit de Hunedoara, cel puțin din România. N-a auzit de Hunedoara și special de Castelul Corvinilor, care este un monument de faimă internațională. Locul 5 în Europa, în top 10, într-un top interesant, într-un top făcut de istorici americani acum câțiva ani. Un top care cuprinde toate castele și cetățile din lume. Deci sunt mii și mii de ele. Noi suntem pe locul 7. Deci, îi ceva. Eu am fost acum ceva ani, că ordinul nu mai merge și prin țări străine, în afară de ăsta, și am fost la un simpozion istoric în Austria și le-am dus cărți și DVD-uri cu castelul. Normal, poza castelului pe copertă. Au văzut că e mare, raportând la ferestre și astea, și când am spus că încă mai continuă și în afara DVD-ului, cum era, așa de mare îi. Păi, ce înălțime îi până la râu de pe pod? Nu știu, 30-40 de metri, au rămas uimiți. Pe semne că în Europa sunt toate un pic mai mici și sunt mai mici. Clădirea este impresionantă, inclusiv partea de construcție. Ioan de Hunedoara a construit castelul 7000 de metri pătrați în doar 14 ani. Eu nu cred că ziua de astăzi cineva poate să construiască așa ceva. Și în mod cert, în ziua de astăzi, cu toată tehnica, nu construiește așa ceva. Deci totul este impresionant, așa găsesc eu.
Și așa găsim și noi. Hunedoara are de curând și un muzeu de arheologie, istorie și etnografie chiar în curtea castelului. Dar despre acesta vorbim săptămâna ce vine.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea de astăzi. În ce an începe povestea castelului din Hunedoara? Întâlnirea rămâne stabilită pentru săptămâna viitoare, în weekend, de la 13 și 15 minute. Se poate și online pe radioromaniacultural.ro și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Vă las acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă destinație de poveste și ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Odată ajunși pe teritoriul său, ne vom îndrepta spre Iazd, centrul cultural al civilizației zoroastriene. Iazd are o istorie de peste 5.000 de ani, din vremea Imperiului Median, în antichitate fiind cunoscut și sub denumirea de Isatis. În orașul Iazd trăiește cea mai mare comunitate de iranieni practicanți ai zoroastrismului, una dintre cele mai vechi și mai tolerante credințe din lume.
This is no great illusion. When I'm with you, I'm looking for a ghost. For invisible reasons to fall out of love or run screaming from our home. 'Cause we live in a house of mirrors. We see our fears and everything, our songs, faces in secondhand clothes. But more and more we're suffering. Not nobody, not a thousand beers will keep us from feeling so all alone. But you are. About nothing, disguising my intentions, which I'm afraid, my friend, are wildly untrue. It's a sleight of hand, a white soul band, a heart attack. I'm convinced I have every morning upon waking. To you, I'm a symbol or a monument, your rite of passage to fulfillment, but I'm not yours for the taking. But you are what you love.
Embarcare.
Destinația pe care am ales-o pentru astăzi va fi una specială. Sunt Gabriela Vasilescu, vă spun bun găsit și pentru următoarele 15 minute vă invit într-o călătorie pe calea undelor în Iran, o țară aflată în vestul Asiei, între Golful Oman, Golful Persic și Marea Caspică. Odată ajunși pe teritoriul său, ne vom îndrepta spre Yazd, centrul cultural al civilizației zoroastriene, o religie filosofică și religia Persiei în antichitate. Ce trebuie știut de la bun început înainte de a porni la drum spre Iran este că aici turiștii nu sunt exceptați de la aplicarea regulilor islamice în privința vestimentației, în special persoanele de sex feminin, în cazul cărora capul și corpul trebuie să le fie acoperite în permanență. Și bărbații au un cod al îmbrăcămintei, ei neavând voie să meargă în public în pantaloni scurți. Pentru cine este gata de drum și dorește să ne însoțească într-o asemenea călătorie, așa cum deja v-am obișnuit, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Iran, cunoscută oficial ca Republica Islamică Iran, se află în vestul Asiei, în Orientul Mijlociu, cu capitala la Teheran. Apelând la istorie, aflăm că primul stat persan a fost întemeiat de Cirus al II-lea cel bătrân în secolul 6 înaintea erei noastre, iar Iranul de astăzi este moștenitorul bogatelor tradiții ale Imperiului Persan și continuă să joace un rol important în Orientul apropiat. Dacă ar fi să trecem în revistă urmele pe care Persia antică le-a lăsat în istorie, rolul său important ca factor intermediar între Orient și Occident, precum și influența în diverse domenii ale culturii și civilizației universale, ei bine, acestea au fost considerabile și deloc de neglijat. Civilizația persană, a notat într-una din lucrările sale profesorul american Arthur Pope, este cu 5.000 de ani mai veche decât a Egiptului, cu 1.000 de ani mai veche decât a Indiei, a apărut cu 2 milenii înaintea Chinei, cu 3 înaintea Greciei și cu 4.000 de ani înaintea Romei. Fapt pentru care Iranul reprezintă o destinație de vacanță la capătul căreia oricine se poate întoarce mai bogat sufletește. Trebuie doar să ai posibilitatea unei astfel de deplasări și să îți asumi cunoașterea unei lumi străine, fără rezerve sau prejudecăți.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Yazd este capitala provinciei cu același nume și, totodată, centrul cultural al civilizației zoroastriene, o religie filozofică și religia Persiei în antichitate. Grație așezării sale, înconjurat de trei munți, cel mai înalt fiind Shirkuh, orașul a rămas aproape neatins de războaiele și bătăliile ce s-au desfășurat în zonă de-a lungul timpului. Cât despre originea denumirii sale, este un derivat de la numele unui fost guvernator al așezării, Yazdegerd I, din familia Sasanidă. Yazd a fost ridicat într-o oază la punctul de întâlnire a două deșerturi. Aici veți găsi una dintre cele mai uscate clime de pe cuprinsul Iranului, temperatura depășind frecvent 40 de grade Celsius, iar umiditatea fiind și ea scăzută. Un inconvenient pe care localnicii s-au gândit să-l rezolve prin arhitectură. astfel că Iazd este împânzit de turnuri înalte ce captează și cea mai mică adiere, fapt pentru care mai este numit și orașul captatoarelor de vânt. Iazd are o istorie de peste 5.000 de ani, din vremea Imperiului Median, în antichitate fiind cunoscut și sub denumirea de Isatis. Grație așezării sale în deșert și al accesului dificil spre oraș, Iazd a rămas pentru mult timp greu de străbătut. Se spune că prin anul 1272 aici ar fi ajuns celebrul navigator Marco Polo, care a remarcat în scrierile sale faptul că locuitorii aveau un nivel foarte dezvoltat de prelucrare a mătăsii. În prezent, industria orașului Iazd se bazează pe fabricarea mătăsurilor, fiind totodată renumit și pentru carpetele și covoarele țesute manual. Totodată, Iazd mai este considerat și un centru deosebit de important în prelucrarea ceramicii și unul dintre cele mai apreciate din lume în realizarea bijuteriilor. Cofetăriile din Iazd, unde bărbații vând la teșghia, iar femeile împachetează marfa în spate, sunt și ele vestite depășind granițele Iranului. Nu ezitați să le treceți pragul, doar așa veți putea gusta cel mai fin ecler ori cea mai savuroasă frișcă. Cât despre restul dulciurilor locale, acestea sunt nenumărate și au o aromă aparte. Cornulețe, baclavale, nuga, bezele, cataifuri, tarte, mai toate cu migdale, fistic și apă de trandafiri. Ca puncte de atracție turistică, orașul Iazd oferă destule locuri interesante, încărcate de istorie, religie și artă. Străzile, mausoleele și moscheile, dintre care amintim Marea Moschee din Iazd, un edificiu terminat în secolul XIV, ce dispune de cele mai înalte minarete din Iran, caravanseraiurile, transformate azi în hoteluri, și clădirile foarte vechi, realizate din pământ, bazarul, împreună cu mulțimea de turnuri înalte făcute să capteze cea mai mică boare de vânt pentru a o transforma în aer condiționat, toate te fac să te simți ca în perioada celor 1001 de nopți. Pentru relaxare, vă recomandăm în mod special grădina ce a fost odată reședința regentului Karim Khan Zand, ce dispune și de un mic pavilion. Construcția, înscrisă pe lista monumentelor UNESCO, a fost ridicată în anul 1750, iar în clipa în care îi veți trece pragul, veți fi de-a dreptul cuceriți de frumusețea zăbrelelor dispuse într-o complicată împletitură, dar și de vitraliile rafinate. Orașul Iazd trăiește cea mai mare comunitate de iranieni practicanți ai zoroastrismului, una dintre cele mai vechi și mai tolerante credințe din lume, care a fost religia persană dominantă în timpul ahemenizilor până la sosirea cuceritorilor arabi. Numele provine de la profetul Zoroastru, un preot care, dezamăgit de religia ce o avea, a început să propovăduiască în urma unei viziuni faptul că există un singur zeu suprem, Ahura Mazda, unicul care merită venerat. Ce trebuie specificat este că zoroastrismul, cu cele trei principii călăuzitoare ale sale, gânduri bune, cuvinte bune, fapte bune, fondat în secolul 6 înaintea erei noastre, a influențat religiile monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamul. Una dintre primele măsuri luate de Zoroastru atunci a fost interzicerea sacrificiilor animale. Practicile zoroastriene includ o inițiere spirituală și mai multe ritualuri de purificare cu scopul de a alunga spiritele rele. Venerarea focului, preluată din religia de început, a supraviețuit prin focul sacru, care trebuia ținut aprins tot timpul și reîmprospătat de 5 ori pe zi. Ceremonia principală implica sacrificarea unei băuturi sacre, însoțită de recitări lungi din Avesta, prima carte sfântă. Zoroastrismul s-a bucurat de statutul de religie oficială de mai multe ori înainte de răspândirea islamului. Însă între secolele 8-10, zoroastrienii au fost persecutați, mulți plecând din Iran și stabilindu-se în India. Cei ce au rămas formează în prezent o comunitate recunoscută, deținătoare a 2 locuri în Parlament. Practicanții acestui cult își înmormântau morții după așa numitele funeralii celeste, adică îi duceau pe niște turnuri în interiorul unor ziduri circulare de calcar. Aici, trupurile neînsuflețite rămâneau doar cu soarele și vulturii, neîntinându-se astfel nici pământul, nici aerul și nici apa. Și astăzi, când își îngroapă morții în cimitirul de la poalele colinelor pe care se înalță misterioasele turnuri ale tăcerii, zoroastrienii cred la fel, că nimic nu e bine să tulbure ori să murdărească puritatea sacră a lumii.
Dídam át, oheste porsídam át, fondam át, barra golavsondam át, amadi, barbam jön parzadi, hamcsonú. بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگی است رویای زیبایش.
Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune!